En este lunes, cando pasan 18 minutos das 11 da mañá, chegámonos a Chapela para falar do antigo colexio Igrexa, mentre pais, nais e alumnos protestan polas deficiencias do novo colexio construído por Audasa, na coñecida como Finca de Ginaria. Moitos outros veciños pregúntanse que vai pasar co antigo colexio, a construción que agora está en desuso e que queda pegada á ampliación da autoestrada AP9. Moitos son os que sinalan que podería ser un bo lugar para facer un servizo de usos sociais, un centro multicultural no que maiores e nenos poidesen realizar actividades. Lamentan que algunhas fontes apunten a que Audasa podría acabar derrubando este edificio neses terreos que están afectados por esas obras da AP9. Agardan que dende o Ministerio de Fomento se teñan en conta as necesidades da parroquia e se lle dea outro uso. Apuntan veciños e veciñas da parroquia como Erundina e Herminia que derrubar o colexio sería tirar cun edificio que podría dar un importante uso a esta parroquia e que tamén sería necesario mellorar outros aspectos e outras necesidades que teñen os 10.000 veciños que viven en Chapela.
Eu penso eso tamén, porque xa comentei con as persoas porque eles dizían que facían lá arriba. Eu e esta señora, como vamos subir por aí arriba? Entón, eu comentei, e me dixeron, mire, non porque a autopista quere tirar todo. Pero tamén están as casas dos onde vivían os profesores. Claro que é unha pena. Así é que non arreglan os camiños. Porque, mire, por onde vivo eu? Indo para o centro e se cae ali de multiusos. Como pasan os coches, a chuva non podemos pasar. E xa estuvo outro alcalde e non fixeron nada. Bueno, eso eu non vou encontrar de nai. E agora o mismo. E agora, cando eu dixen yo outro día a un muchacho, dixe, mira, non era mellor que fixesen isto para que deixasen un trozo, que non temos nada aquí. Tomar un café, falar que xente. Eso claro que sí, pero a autopista que quere tirar.
Pois os veciños reseitan que sea derrubado ese edificio, apuntan Rosa e Teresa que sería mellor habilitalo e acondicionalo para usos sociais.
Tirar o colexio sería unha burrada tirarlo. Unha obra como hai aí, agora tamén tirala, pois me parece...
E o colexio é unha pena porque o colexio está habilitado. Solo sería quitar mesas e facer un sitio grande para meter aí unhas personas maiores, para xogar unhas partidas, para pues, falar como estamos ahora mismo aquí, ter un sitio onde ir. O mismo para nenos, porque veñen os meus netos e veñen e o tiño da miña casa, porque onde os levas? A un bar, traerlos aquí a tirar a xogar as cartas.
Apuntan os veciños que son moitas as necesidades da parroquia e que non tería sentido botar abaixo esta construción, xa que mentres non se precise para unha nova ampliación da autoestrada podería dar un bo uso á parroquia, como apuntan Ballesteros e Enrique.
Para mantelo aí, agora tamén é unha pena tamén que boten abaixo. Eu, para a miña opinión, agora non todo o mundo estará de acordo con eso, pero eu para mí sí.
É unha construción que está aí, que si non se necesita ampliar a autopista en Quisanos, que me imagino que non fará falta, pois pa que se vai a tirar? Pa que vamos a gastar os cartos en tirar unha construción? Pa que quede despois un solar aí perdido? Cando agora hai unha construción...
A prueba de fomento me parece que, según características en eso, que creo que, a ver, desde que fixaron o colegio novo, de momento que iban aí a ver... para aproveitarlo para ver se se podía haber dialogado para algo, porque é unha pena tamén despois do que invirtiron aí, esa que deron a desviación á autovía e todo o que dou de momento, non sei por cantos anos, pois por lo menos que o manteñan dereito, a ver, uns anos que o manteñan aí, a ver hasta onde podemos chegar. Porque, a ver, o día mañán non sei, igual o tiran porque sabe no futuro, a ver, o día mañán o que poda haber.
Pero mentras non se necesiten os terrenos para nada, pois a construción está aí e se pode utilizar.
Pois coinciden iso todos os veciños e veciñas cos que tivemos ocasión de conversar como Erundina, que apunta que sería moi bo facer algo útil nestas instalacións do antigo colexio, ben para facer actividades como centro social ou cultural ou un centro de día de maiores.
Un centro para xente maior ou para cousas. Sí, pero xa xente xa pan, aí debían de facer algo. Claro que sí. A min... Para me ven calcar a cosa que poñan útil. pero para un centro para mayores, para ir, para estar ahí, para que hay mucha gente. Yo, supone que ya no puedo ir a ningún lado. Me estoy jodida de columna, de pernas, de todo. Estoy al lado, vivo al lado mismo, que extremo con él. Pero hay mucha gente que no puede, anda tirada cucú por ahí, nada tal. Es ahí, ponen algo, pues, anda con una actividad cualquiera que ponen. Otra cosa, que la gente mayor se entretenga, porque ainda hay bastante gente por ahí que tiene que... Hay quien puede ir ainda lá o multiusos. Yo no fui votar este año por tener que ir lá, porque no podía andar.
Pois moitas necesidades hai na parroquia de Chapela, como nos apuntaban os veciños. Estas instalacións, con preto de 2.000 metros cadrados, poderían ofrecer diferentes servizos unha vez que a actividade escolar se trasladou xa a ese novo colexo, como apunta Abelina.
Por eso que é grande que sobre de tirar, mas poden deixar un cacho pa xente que eu vivo cerca, as outras persoas que van cerca, pois e vamos aí facer as cousas. Pero... A ver se fixeran algo aí.
Pois o mesmo apuntan veciños e veciñas como Rosa, Plácido ou Marisol. Sinalan que hai moitas necesidades na parroquia, como un centro de día, unha ludoteca para nenos ou locais tamén sociais onde facer cursos. O importante, sinalan, sería darlle utilidade.
Centro de maiores non hai. Centro de maiores para pasar a tarde, para xogar unha partida, para... Non para maiores, claro. Un centro de día, de poder ir pasar ali unhas horas ou así. Eu creo que sí. Sí, para todo, é un centro cultural, exactamente.
Hai un montón de carencias en Chapela. Aquí hai...
No, digo que aquí en Chapela non hai ni unha guardería, ni un centro de día, ni nada. E alguna gente, si quere deixar unha persona maior, aunque sea, pues... Debían de poner así algo como si fuera, pues, si alguna persona quere deixar al cuidado unha persona maior un cierto tiempo, pues también que se pudiera acceder a ese tipo de servicio. Y para que vas, ya que está construido y todo, pues darle utilidad, yo creo que sí.
Sinalan veciños como Plácido e Carmen que malia que unha parte poida estar afectada pola ampliación da autopista, hai moito espazo nas instalacións do antigo colexio para poder aproveitar, mesmo tamén para dar servizos como de correos, que agora se trasladou á Chapela de Abaixo.
Estar afectado parte del colegio, no toda la superficie. Ahí hay, como tú dijiste, hay metros y metros cuadrados. Hay superficie de sobra para montar cualquier cosa.
Nos quitan correos, los llevan para abajo. Sí. Que nos llevan correos para abajo. Si podían ponerlo por aquí.
¿Eh?
Ahora ya no vamos a tener ni correos aquí.
Algo para los niños pequeños, que tampoco hay nada. No hay ni un parque en Chapela casi, para niños pequeños. Algo. Están olvidados. Hoy en día, niños pequeños, mayores, hay de todo.
Apuntan, por exemplo, que nas instalacións do antigo colexio Igrexa non só está o propio centro escolar, sino tamén as antigas casas dos mestres, que poderían habilitarse como casas sociais ou para algún tipo de emerxencia que se necesitase no municipio.
Parte que hai unha construción das casiñas estas antiguas dos profesores que tamén se poden utilizar. Ou para temas sociales, da mellor de necesidade, as casiñas esas antigas, a mellor hasta para de algunha xente necesitada ou calquer cousa desa.
Pois son moitas necesidades na parroquia que ten unha elevada densidade de poboación e moita actividade social, cultural, veciñal e deportiva, polo que nesas instalacións habería lugar tamén para poder ceder a algún tipo de espazo, asociacións veciñais, a facer cursos, clases ou obradoiros.
Calquer tema social que haya, pois que o podan utilizar a asociación de veciños, ou actividades culturales, sí. Actividades como había antes que se facían no colegio de manualidades, da xente maior, música ou calquer tipo de... É decir, iso todo, coller... Un consello no ayuntamiento, pois de xente, como lle chaman agora, xente experta, non sei que, pois mirar as necesidades sociais que pode ter a parroquia e darlle un ben social.
Apuntan ademais algúns veciños que no caso de que estas instalacións queden en desuso moito tempo, podería dar lugar a que ocupas se fixesen con ela. Sinala Erundina que sería importante que se fixera algo canto antes.
Porque iso dentro de nada hai antes de gitanos. a no haber nadie. Que entran canta canallada ahí para pa dentro. Xacho dijo eu.
Pois a advertencia de Erundina, que falaba tamén desta necesidade de facer algo útil con estas instalacións do antigo colexio de Igrexa. Advirten, ademais, que non só serían necesarios crear este tipo de espazos culturais e sociais, senón tamén que a Audasa acabase de facer as reposicións que quedaron pendentes unha vez rematadas as obras da autoestrada. Apuntan que son moitos os camiños e viais afectados, tanto propiedades públicas como privadas, nas que aínda non se fixo nada.
Hasta que el colegio no estuviera acabado, bien acabado, esa autopista, primero va al cole y pues van los coches, ¿sabes? No van los coches primero y pues van los niños, pero como el dinero manda, primero van los coches y pues van los niños.
Las obras que hicieron quedó todo como quedó. Nada, nada, nada. Trabajaron, hicieron lo que es autopista, pero después largaron. Yo que hicieron así está. Non arreglaron unhas beiras, non puxeron que iban poñer antes unido. Non, nada, é o ruido e todo eso, iban poñer todo antes unidos, que non se preocuparan os veciños, eu non vexo nada feito.
Con todo, semella que non teñen demasiada esperanza os veciños de Chapela en que se faga algo positivo nestas instalacións ou que se rematen de facer esas reposicións. Plácido e Carmen denuncian o abandono que sufre esta parroquia.
Chapela sempre estuvo algo olvidada por o Ayuntamento de Rondela, entonces non hai moita esperanza, yo creo. No. Siempre estuvo olvidada.
Debíamos de ser del Ayuntamiento de Vigo, Ponda Caballero. Eso está muy mal. El Ayuntamiento de Redondela no vale para nada. Yo que me diera ser de Vigo.
Pois apuntan tamén Ballesteros Enrique ese abandono que vive a parroquia, cos camiños e as reposicións despois das obras da autoestrada, aínda sen facer unha situación que se complica agora tamén coa chegada do mal tempo e as choivas.
Temos a parroquia un pouco abandonada, o sabemos por un tamento Rondela, por moitos sistemas que non está funcionando nada ben, está isto un poquinho parado. Tiñamos que facer un poquinho máis de forza, buscar unha solución a isto, porque claro, están desde que Fomento reformou a amplitud do sistema da autovía, home, quedou todo tanto aquí a do Mourinho, a entrada da iglesia, todo este tema, quedou tanto, todo.
A subida esa de Mouriño xa tiña que estar arreglada, bueno, xa fai anos, pero bueno. Acceso á igrexa, o camiño da igrexa.
Está todo, estaba previsto para tirar tamén o correo abaixo, que é iso cando foi declarado tamén por medio de Fomento.
Pois moitas son as necesidades desta parroquia e sinalan veciños e veciñas que algunhas delas poderían resolverse se ese antigo colexio igrexa se dota e se rehabilita para servizos municipais e para que poidan utilizalo diferentes colectivos. Sinalan que a Audasa podería acometer esas obras de remodelación como compensación polos danos das obras de ampliación da AP9. Agrupacións políticas como BNG propón mesmo que este novo espazo multicultural que podía poñerse en marcha leve o nome de Xesé Mateo, vítima de violencia machista hai algúns anos, e veciña tamén de Chapela, implicada no movemento asociativo e cultural.